subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. waa aroor talaada ah 5ta bisha Ebril sanadka 2022, waxaanad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 efmyada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood, iyo boggaanu internetka ku leenahay ee voa somaly.com. saacadda Afrikada bari haatan waa 6:00 aroornimo, Washingtonna waa 12:00 habeennimo. idaacadda isaaka iyo caalamkana waxaa idiin wada anigu ah Maxamed Cabdi. qodobada aan idinku hayo idaacadda saaka waxaa ku jira ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo xilkii ka qaaday guddoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka Soomaaliya, iyo maamulka Koonfur Galbeed oo qaadacay wada shaqaynta doorashada ee xafiiska ra-iisul wasaaraha. waxaad kaloo maqli doontaan jaaliyadaha Soomaalida ee dalalka Maraykanka iyo Ingiriiska oo wada dadaalo ay ugu gurmanayaan dadkii ku hanti beelay dabkii suuqa magaalada Hargeysa.
ujeedada horta loo yimi waxay ahayd in miidiyada loo sheego in dadku walaalaha ay isgarab istaagaan, in walaalihiina Somalilan ee dhibaatada ku dhacday aanu garab istaagno oo aanu muujino duco keliya, maaha inaanu muujino ficil, ay wax dhacaan waa laysu gurmadaa. tani waxay u tahay nungulmud walaalihiinaan.
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ku saabsan wafdi ka socda jaamacadda Carabta oo dagaal ugu jira dhexdhexaadinta Ruushka iyo Ukraine, qiimaha qamadiga dunida oo sare u kacay sababo la xidhiidha colaadda labadaas dal ee Ukraine iyo Ruushka, iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka. qoraal xalay xilli dambe ka soo baxay hay-adda nabad sugidda dowladda federaalk ee Soomaaliya ee NISA ayaa lagu sheegay inay heleen xog la xidhiidha in kooxda Al-Shabaab ay beegsanayso madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. qoraal lagu baahiyey barta Twitter-ka ee hay-adda nabad sugidda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in xogta la xidhiidha halista ka imanaysa kooxdan ee lagu beegsanayo madaxda sare ay la wadaageen madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha labadaba. hay-adda nabad sugidda ayaa magacowday xubin ay sheegtay inay ka tirsan tahay kooxda Al-Shabaab oo qayb ka ah qorshahaasi, islamarkaasna ay haddu ku daba jirto. arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo ra-iisul wasaare Roble uu maalmo koor warbaahinta la wadaagay halis amni oo isaga ka dhana. madaxweynaha Maraykanka Jo Biden ayaa isniintii shalay ku baaqay in la bilaabo dacwad dembiye dagaal lagala hortegayo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. Biden ayaa Putin ku eedeeyey xadgudubyo, sida la sheegay, inay galeen ciidamadiisa ku sugan deegaanka Pucha ee duuleedka magaalada Kiev maalmihii u dambeeyey. Biden ayaa mar warfidyanka aqalka cad kula hadlayay yidhi, waa laga yaabaa inaad xusuutaan in la idhaleeciyey markii aan Putin ugu yeedhay dembiilo dagaal. waxa uu sii raaciyey, xaqiiqdu waxay tahay waad aragteen waxa ka dhacay Pucha. tani waxay xaqiijinaysaa inuu dembiilo dagaal yahay, laakiin waa inaan macluumaad ururina, ayuu sii raaciyey. Irina Venedikova oo ah dacwadoogaha guud ee dalka Ukraine ayaa iyaduna sheegtay in meydka 410 qof oo shiciba laga helay deegaan u dhow magaalada Kiev, goobahaas oo dhowaan dib looga qabsaday ciidamada Ruushka. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad warkaasi kala socotaana waa v o a Washington. aynu ku bilownay, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa xalay xilkii ka qaaday laba xubnood oo ka tirsanaa guddiga doorashooyinka dadban ee heer federaal ee Soomaaliya. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho kasoo diray wariyaha v o eda Cabdilcasiis Barrow.
warkan qoraalka ee xalay saqdii dhexe ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa waxaa xilkii looga qaaday laba xubnood oo ka mid ahaa guddiga doorashooyinka heer federaal ee Soomaaliya, kuwaasi oo kala ah Maxamed Xasan Cirro oo horey u ahaa guddoomiyihii guddigaasi, balse xilka guddoomiyenimada ay horey uga qaadeen xubnaha guddigaasi, iyo sidoo kale Cabdiraxiim Cabdicasiis Aadam. Raisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa sidoo kale digniin lagu sheegay inay tahay mid kama dambeysa u diray shan xubnood oo kale oo ka tirsan guddiga doorashooyinka heer federaal ee Soomaaliya. Warkan qoraalka ee ka soo baxay Raisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa lagu yiri dhammaan xubnahan waxa ay ku kaceen falka baxsan anshaxa shaqada ee habsamu socodka doorashooyinka. Intii aan xubnahan xilka laga qaadin, waxaa jira warqado isburinaya oo iska soo daba baxay, kuwaas oo ku saabsanaa 4 kursi ee muranka uu ka jiray ee aan lagu soo darin liiska mudanayaasha baarlamaanka ee loo ogolaaday in la siiyo shahaadada xildhibaannimada. Dhinaca kale, war qoraal oo ka soo baxay dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in wadashaqayntii Ra'iisul Wasaare Rooble kala dhexaysay ee la xiriirta arrimaha doorashooyinka dalka in la joojiyey. Maalmihii la soo dhaafay waxaa magaalada Muqdisho ka socday shahaadasiinta xildhibaanada dooran ee baarlamaanka 12-aad ee Soomaaliya, waxaana qaatay xildhibaano badan oo ku soo baxay doorashooyinkii waqtiga dheer qaatay ee ka dhacay dalka. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
subax wanaagsan markii la dhegeystay dhammaantiinba weli waxaad la socotaan v o a washington. kulan shalayn isugu yimaadeen ganacsatada, hogaamiyaasha bulshada, culimaada diinka iyo waxgaradka soomaalida gobolka minnesota ayaa waxay kaga hadleen sida ugu habboon ee ay soomaalida ku nool gobolkaasi u caawin karaan dadka ku hanti beelay dabkii baabiyey suuqa waaheen ee magaalada hargeysa. wariyaha v o a da ee gobolka minnesota maxamuud masacade ayaa kulankaasi kadib wareystay cabdiraxmaan ciise kahayn oo ka mid a ganacsatada soomaalida ee gobolka minnesota iyo sabax diri yuusuf oo u dhaqdhaqaaqda arrimaha bulshada. cabdiraxmaan ciise kahayn ayaa hadalka ku hormaraya.
barnaamijkan amba kulankan waa press conference amba waxa weeyaan dadka sidii loo wacyigelin lahaa amba loo gaarsiin lahaa warka lacag ururinta, baraarujinta soomaalinimada, walaalnimada iyo damqashada looga damqaday soomaali oo dhan maanta ay ka damqatay darteed ayaanu sameynay shirkan oon iskugu keenay culimmadii magaalada oo masaajidii oo dhan ay ku dhan yihiin macalim professoradii ganacsatadii dadkii oo dhan baasu keenay si barnaamijkan uu noqdo barnaamij maxaan khuraaday taabagala oo wax dhan leh. marka anagu barnaamijka waxaan curinay ambaan abuurnay dabka isagoo socda habeenkii jimca ahayd ayaan iswacnay oon ka dhiidhinay oon ka damqanay si aan gurmadka degdega aan u sameyno.
waxyaabaha marka ugu muhiimsan oo aad isleedihiin ka jaaliyad ahaan halkan waad qaban kartaan maxay?
Horta ducada iyo damqashada ayaa u horeeya. waxaa ku xiga lacag ururis maadaama dadka minnesota degin ay yihiin dad deeqsiya oo lagu yaqaano oo lagu badbaaday 20-kii sano u dambeeyey. maantana tani waa kuwii hore mid ka weyn. marka waxaan ururinaynaa masaajida lacag lagu urinayaa, waxaan sameynaa afurnaan sameynaynaa gofundme baa lacag lagu urinayaa. marka waxa weeyaan hiil waxaa la yidhi meel hawo u baahan hadal waxaa kama taro.
sidoo kale waxaa ila joogta sabax oo iyaduna ka mida gabdhaha soomaaliyeed khaasatan ka soo jeeda somalilan. sabax iga waran marka ugu horeysa, maxaad isleedihiin ugu dambeyn goolkiinu iyo amaad igsanaysaan in aad ka gaartaan barnaamijkan halkan aad uga baaqdeen?
in horta maanta waxaan halkan uga baaqnay un inaanu dadka u baraarujino oo aanu sameyno u faahino ujeedada horta loo yimi waxay ahayd in mediada loo sheego in dadku walaalaha ay isgarab istaagaan, in walaalihiina somalilan ay dhibaatada ku dhacday aanu garab istaagno oo aanu muujino duco keliya maaha, inaanu muujino ficil. soomaalidu sidii hore loo yidhiba marka ay wax dhacaan waa laysu gurmadaa. tani waxay u tahay inuun gurmad walaalihiin inaanu gurmano. suuqa waa ahayn mu ahayn keliya dad reer soomaaliland inay ku ganacsadaan. suuqa waahayn waxaa ku ganacsatay ganacsatayaal reer jabuuti ahaa, kuwa reer etoobiya ahaa, kuwa reer soomaali ahaa, intoodaba way ka ganacsanayeen. ujeedada markaa waxaanugu brogramkan u qabanay waxay ahayd inaanu horta muujino walaalaheen inaanu garab istaagno oo aanu lacag ugu ururino oo aanu tusno inay hiiliyo hoolba inaanu garab istaagsannahay, ducadan aanu la garab taagannahay, dhaqaalana inaanu u ururin doono oo uu ka mid yahay aanu isleednahay sameeya haduu ilaahay ka dhigo. Waxaanu also sameynay GoFundMe page oo layiraahdo Help Hargeysa. Waxaa jira website iyaduna jirto Help Hargeysa la yiraahdo, oo aan iyagana doonayno inaanu dadka ugu faahfaahino, laakiin hadda waa qaybi ugu horeeya aan isleenahay sameeyay.
Waxaad tiri waxaan samayn doonaa barnaamij afura oo dadka aad ugu baaqaysaan inay gargaar ku ururiyaan. Barnaamijkaasi goormaad qabanaysaan?
Barnaamijku wuxuu qabsoomayaa sabtida, insha allah biidnillaahi kariim, sabtida 9-ka fiidnimo. Tigidho ayaana lagu geli doonaa. Tigidhadaasna qiimahoodu waa $100 cala tigid. Waxa aanu isleenahay markaa insha allah haduu ilaahay ka dhigo, St Paul baanu ka dhici doonaa. Wuxuuna ka dhici doonaa St Paul Event Center oo ah ku taala St Paul, insha allah.
Marka dabcan Soomaalidu gobolkan kaliya ma degana, Mareykanka Soomaali aad u fara badan baa degan. Sidoo kale waxaa jira hay-ado arrimaha bini-aadanimada ka shaqeeya gobolkana ka jira, dalka Mareykanka jira. Kuwaas iyaga wax xiriir ma la sameeyeen, maxaa sida ka qorsheysan?
Guddidan markii la aasaasay dhowr talaabooyin oo kala duwan ayay u kala qaaday. Waxay tiri gurba degdeg ah ayaa hadda loo baahan yahay, oo loo baahan yahay astaamo lagu ururiyo lacag. Sababaha loo abaabulay oo loo sameeyey GoFundMe page iyo afurkana waa sida. Laakiin waxaan qorsheysan inaanu habab kale wax ku ururin doono, oo aanu televisionka fundraising life kasoo ka duubi doono, oo aanu foundationada iyo ganacsatada state-kan jooga si khaasa lacag looga ururin doono. Waxaa kaloo qorshe ku jirta masaajidada laftigooda inay lacag ururinayaan. Marka habab kala duwan oo fara badan ayaa la sameynayaa, laakiin labadan tallaabo imika aan sheegay oo GoFund page-ka ah iyo afurka, labadaasi waa labada tallaabooda ugu horreeya oo keliya.
taasi waxay ahayd Sabax Diiriye Yuusuf oo u dhaqda arrimaha bulshada. Waxaa ka horreeyey Cabdiraxmaan Ciise Kaahin oo ganacsi Soomaaliyeed oo ku nool gobolka Minnesota. Waxay labadaba u warrameeyeen wariyaha v o eda ee gobolka Minnesota, Maxamuud Mascade. Dhanka kalena jaaliyadda Soomaaliland ee Yurub oo kaashanaysa Soomaalida guud ahaan ayaa waxay wadaan dadaalo ay ku caawinayaan dadkii hantidoodu ay ku basbeeshay suuqa weyn ee Waaheen ee magaalada Hargeysa. Kaysar Cabdulaahi Maxamed waa wasiir ku-xigeenkii hore ee arrimaha dibadda Soomaaliland oo ku sugan magaalada Bristol ee dalka Britain ayaa gurmadka ay ku howlan yihiin uga waramay wariyaha v o eda ee London, Ridwan Xaaji Cabdiweli.
Walaal aad baad mahadsantay Ridwan. Dadaalada aan wadnaa waxa weeye sidii jaaliyadihii qurbajooga ahaa aan wacyigelin lahayn ee ay u ururin lahaayeen muxuu ahaa dhaqaale loogu taageerayo dadka masaakiinta ah ee boqolka kun ah ee runtii muxuu ahaa ay noloshoodii burbur kusoo gaaray. Marka aad baa la isu abaabulayaa dal walbana runtii muxuu ahaa jaaliyadaha jooga ee guud ahaan Soomaalida iyo jaaliyadaha gaar ahaan reer Soomaaliland ba aad bay runtii isu abaabulayaan.
Waayahay, marka goormaa la filayaa hadda in hawshan aad guda gashaan?
Marka hore madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu magacaabay guddi heer qaran ah ayuu magacaabay, waxaana suurtagal ah in guddi kale oo qurbajooga qaabilsana la magacaabo, inkastaanu runtii taa hubin. Haddana jaaliyaduhu waa waxa weeye mar walba iyagu heegan ba u yihiin inay iskooda soo abaabulaan, oo ay muxuu ahaa runtii in waxyaabihii bilmatal dhibaatooyinkii COVID-19 oo kale iyo arrimahaasoo dhan ba iyagaa iskooda soo abaabulay. Marka jaaliyaduhu aad iyo aad bay runtii soo abaabuleen, shirarra waan galnay. Waxaana filayaa insha allahu maalmaha soo socda in dal walba laga bilaabi doono muxuu ahaa qaadan ururinta.
Waayahay Kaysar, marka la eego musiibadaas dhacday, dabcan waa mid taabatay guud ahaan dadka Soomaaliyeed, laakiin marka laga hadlayo qurba joogta, dareen intee le'eg ayay ku dhalisay?
Wallaahi dareen murugo leh, dareen aad iyo aad murugo u leh ayay muxuu ahaa ku dhalisay. Waad og tahay runtii imika dunidu meel bay wada joogtaa, habeenkii dadku ma seexanin ay Hargeysa ololeysay, aad iyo aad bay muxuu ahaa uga damqadeen. Waxaana runtii ay ugu ducaynayeen iyadoo weli bil Ramadaan lagu jiro masaajidada goobaha la isugu yimaado meel walba waa looga ducaynayaa, waana laga murugaysan yahay. Insha allah waxaana rajaynayaa dadweynaha reer Hargeysa oo ah dadweyne howlkar ah oo dhaqso usoo kabtaa insha allah inay halkii halka fiican gaari doonaan oo ay dhowaan magaaladooda dibudhisan doonaan. Dadweynaha reer Somaliland iyo dadweynaha Soomaaliyeed iyo ummadda Islaamka ah iyo cid walbana insha allahu gacan bay siin doontaa. Waana ku kalsoonahay in si dhaqso ah insha allahu dhibaatada dhacday looga soo kaban doono.
Kaasi wuxuu ahaa Kaysar Cabdulaahi Maxamed, waa wasiir ku-xigeenkii hore arrimaha dibadda Soomaaliland oo ku sugan magaalada Bristol. Waxa uu warramayey wariyaha v o eda ee London, Ridwan Xaaji Cabdiweli. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Ruushka iyo Ukraine waa labada waddan ee ugu wax soo saarka badan dunida dhinaca qamadiga. Cunaqabateynada ruushka saaran iyo dagaalka ka socda Ukraine ayaa qiimihii qamadiga ee dunida aad sare ugu qaaday. Wariyaha VOA Scott Stearns ayaa warbixintan oo kasoo diray gobolka Wyoming ee galbeedka Maraykanka ku eegaya sida qiimaha sarreeya uu u saameynayo beeraleyda Maraykanka. Xilli galeydii hadda soo go'day suuqa loo iibgeynayo ayaa beeraleyda magaalada Albin ee bariga gobolka Wyoming ay arkaan sare u kac ku yimid qiimaha qamadiga cas ee jiilaalka la beerto. Sare u kaca qiimaha qamadiga ayaa waxaa keenay kala go' ku yimid kii laga heli jiray labada dal ee ugu dibad dhoofinta badan ee dunida ee Ruushka iyo Ukraine. Ruushka ayaa ah waddanka koowaad ee dunida, halka Ukraine ay tahay dalka shanaad. Kenny Tremaine waa madaxa iskaashatada beeraleyda qamadiga ee gobolka Wyoming.
They market their wheat worldwide just like everybody else does as much as they can.
Waxay qamadigooda u suuqgeeyaan dunida oo dhan sida qof walba uu samayn lahaa. Haddii marka qamadigoodii la waayo, waa in dalal kale ay meeshoodii buuxiyaan. Waa sidaas arrintu. Sidoo kale hadda waxay doonayaan in ay beeraan qamadiga xilliga guga. Dagaal bay ku jiraan. Arrintaasina wax badan bay ka hor istaagaysaa.
Ron Anderson waa nin beeroola ah ku keentay inuu internetka ka eega qiimaha badeecadaha uu qamadiguna ku jiro ee gobolka dariska ah ee Nebraska.
Markasta
oo qiimuhu kordho, waanu jecel lahay. Maxaa yeelay qiimaheennu waa ka ugu wanaagsan. Qiimahani wuu fiican yahay hadda, ma sii raagi doonaa? Waan rajaynaynaa, laakiin kuma xisaabtamayno.
Iyada oo qamadiga jiilaalka ee gobolka Wyoming ay hadda 4 bilood ka dhiman tahay xilligii lasoo goyn lahaa, ayaa Anderson waxa uu filayaa in beeraley badani ay qorsheyn doonaan qamadi intan ka badan bisha August haddii qiimuhu uu sidan sii ahaado. Caasimada gobolka Wyoming ee Chiene, sharci-dejiyaasha iyo kuwa siyaasiinta xudxuta ayaa fahamsan in qiimaha qamadiga ee gobolka ee sarreeya uu si dhaqso ah hoos ugu dhici karo, gaar ahaan hadda oo dalka India uu kordhiyey dhoofinta qamadiga. Keith Kennedy waa isuduwaha guddiga suuqgeynta qamadiga ee gobolka Wyoming.
There's a whole lot of pieces to the puzzle. It's just not prices are high and we'll.
Hal xidhaale weyn ayaa ku jira arrintan. Ma aha oo keliya in la yiraahdo waa hagaag qiimihii baa kor u kacay ee aan qamadi beeranno. Ma jiraan biyo ku filan oo awood ii siinaya in aan beero dalagyadayda guga si aan uga faa'iidaysto qiimaha sarreeya xilli ayna hubaali jirin.
Dadka qiimaha badeecadaha falanqeeya ayaa filaya in macaamiisha Maraykanku ay arki doonaan sare u kac gaadhaya 3-5% roodhida qamadiga laga sameeyo, iyadoo xaaladda dagaalka ee dalka Ukraine noqon doonto waxa ugu weyn ee qiimaha tilmaamo marka la gaadho dhammaadka bisha Juun iyo bilowga bisha Julaay, markaasoo qamadiga dalkaasi Ukraine uu diyaar u yahay in la soo gooyo. Taasina waxay ahayd warbixinta wariyaha VOA Scott Stearns uu ka soo diray gobolka Wyoming ee galbeedka dalka Maraykanka. Weli wararkii Ruushka iyo Ukraine ku jirnaaye, jaamacadda Carabta ayaa bilowday isku day ay ku dhexdhexaadinayso dalalka Ruushka iyo Ukraine. Wafdi ka socda jaamacadda Carabta ayaa isniintii shalay la kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka, iyadoo maanta Talaadana lagu wado inay la kulmaan wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ukraine. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa qaar ka soo diray wariyaha VOA Xuseen Cusmaan Saxnuuni.
Kulanka labada dhinaca ayaa dhacay maalintii Isniinta kadib markii wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Masar, Jordan, Ciraaq, Aljeeriya, Suudaan iyo xogayaha guud ee ururka jaamacadda Carabta Axmed Abulkhayd ay gaareen magaalada Moscow, caasimadda dalkaasi Russia. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Masar oo ka warbixiyey kulankaasi ayaa sheegay in kulanka ay la qaateen wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Raashiya ay kaga hadleen halista xiisadda Ukraine ay ku yeelanayso nabadda iyo ammaanka caalamiga ah iyo saameynta taban ee ay ku yeelanayso heerarka kala duwan ee dhaqaalaha, gaar ahaan tamarta caalamiga ah iyo sugnaanta cuntada. Waxaan walaac ka muujinay xiisadda Ukraine iyo Raashiya in ay sii kororto. Waxaan ugu baaqay dhammaan dhinacyada isku haya colaadda inay joojiyaan dagaalka oo aysan qaadin tallaabo kale oo milatari ah. Sidoo kale waxaan carabka ku adkaynay in si degdeg ah loo gaaro xal nabadeed iyo kuwa diblomaasiyadeed oo ku dhisan wadahadal, ayuu yiri Saamix Shugri, wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Qaahira. Wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Masar oo ka mid ah wafdiga gaaray dalkaasi Raashiya ayaa tilmaamay sidii looga gudbi lahaa dhibaatooyinka dhaqaale ee ka dhalan kara xiisadda dalka Ukraine. سامح شقري ayaa intaas ku daray in wafdiga carabta uu safri doono maanta oo salaasa ah dalkaasi Poland si wafdiga ay ula kulmaan wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine si ay u dhameystiraan wada tashiyada carabta iyo dadaalada lagu doonayo in lagu xakameeyo xisada labada dhinac taasoo horseedi karta buu yiri soo celinta xasiloonida gobolka iyo xoojinta nabadda iyo amniga caalamiga ah. Hadaba Maxamed Cabaas Sheekh Maxamuud oo ka faalooda arrimaha bariga dhexe iyo caalamka ayaa faahfaahin ka bixinaya wax xilligan keenay in dowladaha carabta ay soo jeediyaan hindise xal loogu raadinayo xisada u dhaxeysa dalalka Ruushka iyo Ukraine.
Ay dhabahantii Xuseen Saxnuuni hindisaha dalalka carabta ayaa waxaa la dhigi karaa waxa xilligan ku soo beegay dalka Ukraine ee dagaalada ka socda ee u dhaxeeya dalalka Ruushka iyo Ukraine. Waxaa laga dareemay saameyn dalalka Masar, Liibiya, Lubnaan iyo Yemen maciishadii nolosha dadka aasaasiga ah inay kor u kacday gaar ahaan qubziga iyo maaragtay rootiga. Sidoo kale Xuseen waxaa la dhigi karaa xisadda dalka Ukraine ka taagan ayaa waxay saameyn ku yeelatay dalalka carabta gaar ahaan wax soo saarka shidaalkooda. Maxaa yeelay dowladaha reer galbeedka gaar ahaan Yurub ayaa waxay ka codsadeen in dalalka carabta ay kor u qaadaan nisbadii ay soo saari jireen shidaalka ka hor dagaalka Ukraine ka socda. Waxaa kaloo intaas sii dheer in dowladaha carabta ay dareemeen inuu saameyn amni ku yeelan karo dagaalkaas Ukraine haddii uu sii socdo. Maxaa yeelay waxaa ku yaalo saldhigyo dalalka qaar ee carabta sida saldhig ay ku leeyihiin dalka Syria ee dowladda Ruushka, taasoo ay u arkaan mid halis ku ah ee qowmiyadda guud ee carabta.
Arrimahan ayaa imaanaya xilli dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine saameyn dhaqaale oo weyn uu ku yeeshay qaar ka mid ah dalalka carabta. Tan iyo markii ay bilaabatay xiisadda Ukraine, wadamada carabta waxaa soo wajahay qalalaaso dhinacyada cuntada daruuriga ah, gaar ahaan qubsiga iyo roodhiga, kadib markii ay waayeen qamadiga iyo burka ay ka soo iibsan jireen dalalka Ruushka iyo Ukraine. Sidoo kale waxaa cirka isku shareeray batroolka iyo qiimaha lagu sarifo doolarka Mareykanka, taasoo qalalaase ka abuurtay dalal dhowr ah oo ka mid ah dunida carabta. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qahira.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Dhammaan suuqyada shidaalka caalamka ayaa laga dareemay sicir barar ku dhacay noocyada kala duwan ee shidaalka gaadiidka iyo kalashito. Tan iyo markii uu bilowday dagaalka Ukraine iyo Ruushka dhammaadkii bishii Februari, dalka Kenya darawallada gaadiidka ayaa aad uga walaacsan qiimo kororka gaaska. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa Nairobi ka soo dirtay wariyaha V O da Intisaar Saalax Xuseen.
maalmahan waxaa aad loo dareemayay sare uu kac ku yimid qiimaha shidaalka, kaasoo ay ka cabanayeen dadka darawallada ah ee ku shaqeysta gawaarida, iyadoo dowladda dalka Kenyana ay sheegtay in dowladdu ay haysato shidaal ku filan. Haddana waxaa jira in darawallada ay ka cabanayaan shidaal yari iyo kaalmaha shidaalka qaarkood oo ay sheegeen in shidaalka uu ka go-an yahay. Haddaba arrintaasi waxaan wax ka weydiiyey qaar ka mid ah dadka ku shaqeysta gawaarida tagaa sida loo yaqaano, waana kuwan iyaga oo arrintaasi ka hadlaya.
Cabdulaahi baa la dhahaa, waxaan nahay dhalinyarada Nairobi joogta ka howlgala magaalada Nairobi. Tagaasida wato shidaalkii dhawaalaba qaaligiisa ahaa, laakiin waa la heli jiray. Laakiin hadda waayadan dambe waa lala yahay ilaa iyo 4 beri ee ugu dambeysay waa lala yahay shidaal. Kama fahanday shidaalka diiselka oo kale waxaa la gadaa ilaa 116 baa la gadaa halkii litir. Batroolkana waxaa la gadaa 135 ku dhawaad 135 shilin. maalmihii lasoo dhaafay shidaalkaas aad buu u yar yahay, maba laga helaya kaalmaha. Inta badan shidaalku ka go-ayba waa horu ka go-ay, qaarna iyagoo hayaan oo kaalinta shidaalka uu ku jirta waxay ku dhahayaan shidaal ma haya, marka jeed bay kulli ka dhiganayaan. Ma fahantay?
Magacaygu waa Ibraahim Ismaaciil Barre, waxaan ka mid nahay dadka darawaliinta oo ka shaqeeya islii dhexdeeda xaafadaha islii ku xiran u kala goosho oo dadka u qaado. Muddo hadda 2 beri ama 3 beri ba aan umalaynaya dhan tahay. Dadkiina way dhaaqi la'yihiin, baawurtii waxay ku dhaaqan la'yihiin shidaal male. Faylal dheer ayaa loo galay kaalimaha shidaalku, marka dhibaatadaas ayaa ka jirto Nairobi oo dhan weeye, ma aha islii keligeed.
Magacaygu waa Barre. Runtii shidaalkan dhib badan buu keenay aniga kolley, khaasatan aad baan u dareemay. Ani waxaan nin darawal ah, howlo badan baan leeyahay, aad baan u safraa. markaan safarta kasoo noqdo shalay gaarisa markaan joogay shidaal baan waayay waxaan arkay meel litrka lagadaya 210 shilin gaarisa meel waxaa lagadaya 185 shilin saasoo itay maba helaysidba markaan maanta nairobi imaaday waxaan askari ku leeyahay shidaalka in laga shidaal raaso patrol baklan ku yoolaan tagay har saacad baran yaan ku jiray ma garanaysaa foolayn markaan meesha tagay waxaan ku arkay shidaal ilaada viba waa litrka waxaa lagadaa 165 shilin asagii baan soo qaatay yani waxaa la yiraahdaa haddaad yani saarafto dad weysa saan kurini baa la sameeyaa kiibaa iska soo qaatay marka dhibkan ba magaalada ka jira runtii dhalinyaradu ma garanaysaa magaalada ka shaqaysatana aad bay ugu dhiban yihiin.
Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi.
Subax wanaagsan markii la dhegeystayaal. Xukuumadda Britain ayaa ku guuldareysatay qorshe ay ku doonaysay inay wax kaga bedesho sharciyada laanta socdaalka ee Britain. Warbixin arrintaas ka hadlaysa waxaa magaalada London kasoo diray wariyaha V O A qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
Xeerkan ayaa iminka ku noqonaya aqalka hoose oo markii hore dowladda kula socday sharcigan, ilaa iyo inta ay labada aqal isku raacayaan xeerkan ma noqon doono sharci hirgala, iyadoo xilligii baarlamaanku xidhmayay dhowr toddobaad ka harsan yihiin waa inay golaha wasiiradu isku raacaan in ay xeerka wax ka bedelaan si loo ansixiyo. Dowladdu waxay in muddo ah awood u lahayd in dadka ay u aragto inay khatar ku yihiin ammaanka dalka ama ay ku jirto danta bulshadu ay kala noqon karto dhalashada kiis kastana waxa go-aan ka gaadhi jiray xogeeyaha arrimaha gudaha. Sanadkii 2019 gabar yar oo magaceeda la yidhaahdo Shamima Begum kuna dhalatay Britain ayay dowladdu kala noqotay jinsiyadii kadib markii ay ku biirtay kooxda ISIS ee ka dagaalanta Suuriya sanadkii 2015. Dowladda ayaa sheegtay inaanay muhiim ahayn in dadka lagala noqonayo jinsiyadda la ogeysiiyo. Inta aan lagala noqon, dadka laga tirada badan yahay ee ku nool Britain ayaa ku dacwooday inay noqon doonaan dad haysta jinsiyad heerkeedu hooseeyo haddii xeerkan dhaqan galo. Waxa kale oo ay ka cabsi qabaan in la beegsado dadka aan ku dhalan Britain ee jinsiyadda qaatay. Dadka ugu badan bulshadaasi oo ay Soomaalidu u ka mid tahay iyo dadka kasoo jeeda jaaliyadaha kale ee Islaamka ayaana xeerkan aad u biyadiiday. Waxyaabaha kale ee dowladda u sahlaya in qof lagala noqon karo jinsiyadda waxaa ka mid ah haddii uu qofkaasi heli karo jinsiyadu asal ahaan kasoo jeedo ama jinsiyadda waalidkii ay dhalashada ku haystaan. Muxuu dowladda haddaba uga dhigan yahay xeerkan ay diideen xubnaha aqalka sare? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Ibraahim Herari oo ka faallooda arrimaha Britain degana magaalada Glasgow ee xarunta madaqada Scotland.
Cabdixaafidow, shaqada aqalka sare baarlamaanku waxa weeyaan inuu ka fiirsado oo talo ku darsado shuruucda ay soo gudbiyaan aqalka hoose amaba aqalka la doortay ee baarlamaanku. Waayo caadiya sharcigii sharci ma noqon karo ilaa ay labada aqal ee baarlamaanku ay isku raacayaan qoraalkiisa. Haddii dowladda dhexe ay waxba ka dhageysan weydo aqalka sare xaq wuxuu u leeyahay inuu hakin karo shuruucda dowladda ee ka timaada aqalka hoose ilaa muddo 2 sanadood ayuu hakin karaa, aan ahayn shuruucda la xidhiidha maaliyadda ama waxaba la yidhaahdo shuruucda lacagta. Haddii dowladda dhexe ay doonayso inay sharci keento, waxay samayn karaan marmar dhacda in ay isticmaalaan waxa la yidhaahdo awoodda loogu talagalay sharciga loogu talagalay maareynta baarlamaanka. Sharcigaasoo soo baxay 1911, laakiinse dowladda dhexe sharciga noocaasa badanaa ma isticmaasho. Tan iyo markuu sharcigaasi soo baxay waxay isticmaashay oo keliyata 7 goor.
Xogeeyaha arrimaha gudaha Britain ayaa sheegtay in sharcigan la gol yahay in lagu ilaaliyo ammaanka bulshada Britain lana isticmaali doono xaalado kooban oo qura. Xubnaha baarlamaanka ayaa ka doodi doona xeerkan markay fasaxa ka soo noqdaan dabayaaqada bishan. Haddii xeerkan la ansixiyo, dadka ugu badan ee uu saameyn doonaa waa dadka kasoo jeeda jaaliyadaha laga tirada badan yahay, haddii ay ku dhasheen Britain iyo haddii ay jinsiyadda qaateenba. Sidoo kalena dadka Ingiriiska ah ayuu saameyn ku yeelan doonaa haddii shakhsiyaad ka mid ah loo arko inay amniga dalka iyo dadkaba khatar ku yihiin. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, V O A, London.
Aad iyo aad umaadsanya Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhan idaacadayadii Saakii Caalamka oo idiin wadeen anigoo ah Maxamed Cabdi Ismaaciil Xuseen Farjar. Qofkii ay seegaan wareysyadaasi warbixinadaasina waxau dib uga bogan karayaa isagoo booqda bogaanu internetku leenahay ee VOA somali.com.